Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost je arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Svetog Save na Vračaru. Savremeni čovjek ima brojne probleme i teško može sam da se izbori sa njima, kaže naš gost. Zato mu je potreban duhovni otac, duhovnik, koji će ga mudro rukovoditi stazama života, osoljenog verom i Božjom ljubavlju.
Присущественного рождает, и земля вертит неприступному приносит.
Crkveno starčestvo, da, rekli ste da je drugčije se može shvatiti ispovednik, a drugčiji duhovni otac. Makar jedno i drugo može da se stavi i često se stavlja u jednu ličnost, ako je moguće naći takvu osobu. Mi smo, nažalost, izgubili velike figure crkvenog duhovništva i tradicije u duhovnom starčestvu i uvođenju duhovno vođenju ljudi, a imali smo takve figure velike kao što je recimo Sveti Serafim Sarovski kod Rusa, kao što je Sveti Jovan Kronštanski, koji je bio parohijski sveštenik, to je opet nešto malo drugčije ili slično, ali imali su starci, Valamski, Pečerski. Mi smo imali staraca, da tako kažem, taj jedan strašan udar koji je desio se i koje je crkva pretrpela u prošlom veku, ogromnom bolševičkom revolucijom, gde je masa staraca ubijeno i nastradalo, prekinula se, nažalost, ta nit. Možda smo mi malo srećni na Balkanu, jer smo malo dalje od tih zbivanja. Kasnije je ta tragika došla i do nas u duhovnom smislu. I drugo, mi smo fizički bliže Svetoj Gori Atonskoj, gde je Bog sačuvao monaški i starački život, svetotački život, tradiciju nepovređenu tradiciju crkve više od 1000 godina i bliže smo centrima velike duhovnosti. Zato smo uvek imali po nekog velikog starca, po nekog velikog episkopa, što je retko, ali recimo imali smo velikog vladiku Nikolaja Velimirovića, svetog čoveka, imali smo još možda ne tako ekskluzivno velikog literatu, ali velike oce u najvišim činovima, u episkopskim, da bismo čak, eto i poslednjeg našeg patrijarha imali kao veliku duhovnu ličnost, kao veliki, neprevaziđeni i neprocenjivi duhovni kapital kod u srpskom narodu. A onda smo imali i u sveštenstvu i u običnom monaštvu. Znači, nisu svi veliki duhovnici bili i sveštenici, bili su prosti monasi. I jedan je nama blizak i poznati, kao što je recimo otac Siluana Tonski našeg vremena, koji se preselio u večnost 1938. godine. I drugi veliki oci, naši veliki oci Hilandarci, i naši duhovnici po srpskim manastirima, koje mi neke poznajemo, neke ne poznajemo, ali je to njihova tradicija došla do nas. Situacija je, tako kažem, na prostoru možda Ruske pravoslavne crkve teža, jer je kod njih bilo strašno pogrom, strašno uništenje duhovne simbolike i duhovne dinamike i svega onoga što je vekovima crkva stvarala i davala veliki doprinos uopšte njihovom i svetskom svetskoj duhovnosti. Zatirano je, uništavano i ubijano. I oni su nekako na početku, poslije pada komunističke religije, vraćaju se pravoslavnoj duhovnosti i religiji i sa manjim brojem iskusnih duhovnih staraca, opitnih, poput svetogoraca, jer oni su zaista bili uništeni. Malo po koja pustinja da je negde ostao neki veliki sveti starac koji je sačuvao kontinuitet. Dakle, starčestvo i duhovnost ne može se akademski učiti. Akademija može da donekle obrazuje mladog monaha, ali da bi on postao starac, njega treba. Njega može da nauči samo starac prethodni, da bude poslušnik od takvog blagodatnog, duhonosnog Božjeg čoveka i da od njega crpi duhovnu energiju, duhovnu pedagogiku i duhovnu etiku i evanđelsku, ali već pretočenu kroz antropologiju, kroz čoveka i predanu onome koji ima potrebe za duhovnošću, za duhovnom svežinom i za večnošću. To današnje krize u tome što je u naše vreme, mi smo opet srećni, imali smo recimo na našem prostoru oca Justina Popovića, koji je bio učeni sveštenomonah i duhovnik, akademski akademik, visoko obrazovani. Ali imali smo i proste ljude sa visokom duhovnošću, sa velikim uticajem u narodu i sa sposobnošću da podigne čoveka iz smrtne opasnosti, iz duhovnog mrtvila i duhovne smrti i svemu onome što sledi dalje. Takav je bio, recimo, takvi su bili ovi, poznavali smo jednog starca koji je bio u Ovčar Banji, oca Jevstatija, mi se čini, koji je bio godinama stup duhovni celog tog kraja i mnogo šire. Zatim oca Tadeja, isto koji je stup duhovni, koji je svojom duhovnošću veliki broj ljudi okupljao i držao i svedočio preobraženje Hristovo kroz sebe i oko sebe. I možda mnogo drugih koje mi nismo registrovali ili nismo bili u njihovoj blizini. Ali na širem planu poznati ljudi bili su veliki starci upravo našeg vremena. Kao što je, eto da možda malo pobrojimo, od episkopa čuveni mitropolit Antonije Blum, svetski poznati pravoslavni duhovnik i episkop, mitropolit. Otac Sofronije Saharov, koji ima na stotine svojih duhovnih izdanaka i svoje duhovne dece koji su tek počeli da deluju po svetu, širom sveta. Starac Kleopa iz Moldavije, nama susjedne zemlje, koji nevjerovatno je dao svoj doprinos i svoje duhovno prisustvo prevazilazi granice Rumunije. Njihov sveštenik i teolog visoke duhovne kvalitete, otac Dimitrij Staniloje. Kod Grka otac Pajsije, svetogorac i mnogi drugi koji su, eto, kako mi kažemo, zasijali u naše vreme, bili su nama dostupni, vidljivi, opipljivi, i oni su stubovi duhovnosti pravoslavne bili naše vremena. I tek sad počinje njihova plima, tek sad počinje dejstvo ono što su oni posejali u svetu duha, u ovome svetu kakav je u našem teškom svetu, u našem obezdušenom i rascrkvenjenom svetu. Tek sada oni i njihova deca duhovna dejstvuju i daju plodove. Duhovnik, rekao sam, ne može se akademski, niko ne može postati duhovnik time što je akademski učen, nego je to dar Boži koji se razvija u čoveka. Neko postaje relativno mlad čovek i postane veliki duhovno svetlo, ali uglavnom postaju starci, stari ljudi starijeg doba životnog, postaju, kako mi kažemo, starci. A starac, za razliku od da starac podrazumeva mudrog oca duhovnog, vrlo sposobnog i sa velikim duhovnim opitom, sa velikom duhovnom i crkvenom kulturom, čovjek koji prosto može da podigne iz pakla onoga kome je teško, koga prožimaju sile ovoga sveta i na koga kao da se sruši ovaj svet. Takvi oci imaju snagu duha, snagu molitve, snagu volje, prozorljivosti i snagu preobražajne moći. Eto, zbog toga pravoslavna crkva jeste žiteljsko je more.
Sviženi grad je
nađe i da li je svakom verniku zaista danas moguće da nađe duhovnika?
Pa ja bih rekao svakom mladom čovjeku je potreban duhovnik, naročito za onima koji su istureni po gradovima, na univerzitetima, koji su opredelili svoj život većim studioznom životu. Daleko je to veće nego čoveku koji je u jakoj familiji, u jakoj porodici, a posebno na selu gde ljudi još imaju mudrosti, razuma i kućna tradicija im daje tu mogućnost da ne oskudevaju mnogo u duhovnosti. Ali u velikim gradovima gde je čovek potpuno napušten, gde je pušten sam u drama života vrlo složena, on bi trebao i mora da ima duhovnog oca koji će ga duhovno voditi. Ova je tradicija ne samo naša. Mi smo tu i podbacili, ali tradicija je na zapadu. Skoro da nije bilo do skora studentskog života kod Engleza, da oni nisu imali svog duhovnog, nekoga koji ih je duhovno vodio, i sad u kom pravcu ih je vodio, to je drugo pitanje. I srećan što je Bog dao na širem prostoru i Evrope i sveta pristupe našim duhovnicima. Tako da je masa ljudi koja je studirala, na primer, u Londonu imala potporu od oca vladike Antonija Bluma, mnoga znam da su neverovatan broj uspešnih, posebno uspešnih studenata u svim disciplinama išla kod vladike Antonija Bluma. A oni koji su čak tražili višu duhovnost, išli su u manastiru kod oca Sofronija. Vidite, u naše vreme Bog je u takvom jednom labirintu dao takva svetila. U Parizu su bila strašno velika svetila pravoslavne duhovnosti. Veliki oci i stari episkopi, emigranti, koji su nosili, ličili su na našeg patrijarha Pavla, uglavnom, su bili ljudi vrlo izmučeni, spošteni, skromno, neverovatno skromno su živeli, u takvim ogromnim gradovima gde sija svetlost ovog sveta, gde sija bogatstvo, profano bogatstvo koje vodi potpuno čoveka van sebe. Pa i to i po Americi bilo je duhovnih pravoslavnih svetila koje i dan danas Amerika ima 40 manastira pravoslavnih koji fantastično svetle u tom zapadnom moru života. I mladi ljudi koji su imali volju za perspektivom i jednom višom budućnom, višim stepenom života i budućnosti, oni su se oslanjali na duhovnu pomoć tih ljudi. Osim toga, tu su bile i obične parohije i ljudi koji su tako živjeli našim parohijalnim životom, čuvajući granice zakona duhovnog u okviru nacionalne srpske tradicije i crkvenosti, kojima nije bilo potrebno neko veće znanje ili da se otisnu u predele viših sfera ili duhovnosti ili traganja za njom.
Da li čovjek treba da se moli da bi našao duhovnika i kako da zna da je to pravi duhovnik?
Pa, čovjek kada dođe u tešku situaciju, kada počne da mu duša pišti, vapije za životom, on ipak nađe. Bog mu otkrije tu ličnost koja može biti i udaljena ili blizu njega. Nije slučaj da ljudi hiljade kilometara prevale da bi došli do određenog duhovnika, da ga vide, da prime njegov blagoslov i da se posavetuju sa njime i da isprave svoj život, životni put. A neki, imate ljudi koji žive sasvim pored duhovnika i ne primećuju ga. Znači, ne obraćaju pažnju, niti ga traže i tako prođu kao potpuno dva paralelna voza, ne dodirujući se. Ali ljudi koji imaju duhovne potrebe, koji imaju, bez obzira iz koje nacije i background koje vere, mi imamo slučajeva gde su vrlo utemeljeni Španjolci, vrlo učeni i čak profesor iz jezuitskih krugova, najškolovanije loze jezuita, Španjolaca, došli u Prizren kod vladike tadašnjeg prizrenskog Pavla i da su se tamo krstili. Što, znate, nije mali put. To je veliko raspeće, to je veliko traganje. To je traganje života i smrti. A bilo je i drugih velikih primjera koji su od velikog neznanja i velikih muka u životu našli starca, našli duhovnika koji je mogao da im ispravi život, da im povrati život i poverenje da je život dar Boži, da je život nešto što raduje, da je život ljubav, da je život nema kraja, da je život beskonačan i da je život stalno lep i stalno se otkriva nova i nova perspektiva života, radosti i budućnosti u bogopoznanju, dakle na putu, na bogočovečanskom putu. Kao što je sveti Jovan Kronštanski pravio čudesa, ali on je bio takav, on je Bog mu je dao poseban dar, posebnu kvalifikaciju duhovne sposobnosti, duhovnog života, duhovne snage, duhovnog isijavanja, duhovne emanacije. On je mogao da dobije telegram i da pročita i da isceli nekoga na hiljadu kilometara. Ali to je retkost, to nema kao takvih ljudi i to se desi nekada u nekom veku, možda pred velike kataklizme. Ali eto, vidite, ljudi su nalazili i vrlo siromašni i vrlo bogati i, rekao sam, vrlo različiti ljudi. Tako da danas vi imate i Francuza pravoslavnih koji su vrlo duhovni, koji su sveštenici monasi u hranju svima desetak manastira pravoslavni, ne pravoslavni gde su došli iz Šumadije ili iz Grčke ili iz Rusije, nego pravi originalni Francuzi, eventualno bivših redovnika neke ovaj opcije rimske crkve, a imate i one koji su visokoškolovani i koji su svoj život odredili prelaskom u pravoslavni put života.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakogo potreda nedoumijuće, siju ti molitvu jako vladice, grešni prinosim, pomiluj nas. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя Боповаху, не прогневайся на низилу, ниже помяни беззакони наши, но призри яко благо утробе, избави мы от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твою, имя Твое призываем. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от век, Ты боишься спасение, рода христианства.
Koje su to osobine koje bi trebalo da krase duhovnog oca? Može li se to uopšteno reći?
No, to su osobine čovečnosti. Osobine, sve pozitivne osobine čoveka koje su ohristovljene. Hristos je jedini spasitelj sveta, Hristos je nova tvar, novo sunce, a sveti oci kažu Hristos je novo pod suncem. Hristos je obnovio palog Adama i pokazao mu pravilan put i smisao života. I dakle, oni koji hoće da se bave i koji nalaze duhovni život, oni crpe energije preko svojih staraca, ali hristonosne energije, one koje crkva kao zajednica čuva u svojoj sredini, u svojim granicama svojih nedara, u svojim granicama svog delovanja. A koje su osobine starca? Pa eto, blagost, očinstvo je nešto što je dar Boga čoveku. Očinstvo nije dar, bogočovečanski dar. Očinstvo se stvara vekovima i očinstvo, duhovno očinstvo, je dublje od svakog fizičkog očinstva. Ono je daleko blagotvornije, daleko šire, daleko sveobuhvatnije i spasonosno. To je očinstvo koje vodi u vode spasonosnog života, koje nas vodi u večnost, koji nam daje, koji našu palu prirodu neprestano hrani tom toplinom ljubavi božanskih energija, i mi na osnovu toga prepoznamo suštinu, lepotu i dobrotu života. A vi vidite, da ne govorimo, ajde da kažemo, školski primjer staraca. baziramo se na Svetog Serafima Sarovskog i na onaj čuveni dijalog sa Motovilom, gde se on pred njim preobrazio, gde Motovilo ne može više da ga gleda u oči, jer kaže: starče, tvoje oči siju kao sunce, a njegovo telo je počelo da bude užareno. A starac kaže: pa čekaj, sneg pada i na meni i na tebi, sneg se ne topi ni na meni ni na tebi. Znači da je to bila duhovna ozarenost. To nije bila toplina, fizička toplina čoveka, gde se normalno sneg topi, nego duhovna toplina, duhovna energija je obuzela bolesno Motovilova, koji je ispravio se, na reč starca ozdravio. To su školsko takvi primjeri gde mi da čovjek direktno dobiva isceljenje i spasenje i on se više ne može vratiti na stari način života. Jer čovjek po prirodi ne želi da umre, ne može da umre kada on hoće. Njegova duša traži i traga za nova izvorišta života. Ona se napaja novom snagom i silom božanskih energija Svetoga Duha i tako živi iz radosti u radost.
Nešto da kažete o odnosu između duhovnog oca i duhovnog čeda. Danas ima
duhovni otac nesvesni, nema potrebe i nema, on ne sme da poseduje svog duhovnog, sve duhovno dete, on nema to pravo, nego on ga vodi toliko da on sam prohoda. Duhovni otac nadgleda svoje duhovno čedo do te mere dok ovo ima potpuno sposobnost za samostalnost. On mu samo daje dozu večne, dozu ljubavi, dozu duhovne pomoći da bi duhovno čedo moglo da prohoda. A ne da ga on vodi, pa kada ga pusti, ovaj padne i da postane ovisnik ili zavisnik. Ne. Nego duhovni otac ima tu dar. On raspoznaje ono što boli ovog mladog čoveka, a ne mora često puta da bude mladi, da mu izvadi bol i da ga postavi na pravu stazu života. Pri tome drži ga za ruku samo dok on prohoda i odmah ga pušta. Taj koji ide dalje, on prohoda i nailazi radost, nailazi na radost života. Postaje samostalno duhovan i telesno i duhovno. Znači, on ne može biti u posedu, ne može biti u nekom, kako da kažem, u nekom svetu koji bi njega držao kao malo umnog, ili u svetu bilo kakvog poseda ili bilo kakve duhovne vlasti nad njim. Ne porobljava svoje duhovno čedo, nego ga oslobađa. I duhovni otac ume da mu kaže koja su to lekarsko duhovna sredstva da se on oslobodi pojedinih zavisnosti ili pojedinih grehova koji su isto tako zavisnosti. Zbog toga danas je problem, jer imamo vrlo malo blagodatnih staraca, pa se pojavilo takozvano mlado starčestvo, što je problem u pojedinim crkvama danas, veliki problem, da mladi duhovnici jednostavno porobe svoju duhovnu decu i stvore od njih ovisnike, zavisnike, što nije pravoslavna tradicija, niti je pravoslavni duhovni hod. Pravoslavno duhovenstvo, duhovnost jeste sloboda pred Bogom, slobodan izbor u dobru, ali i raspoznavanje zla i poteza zlih. On to dobije preko svog duhovnog oca, koji se toliko već rafinisao, koji je toliko postao čist, da on već unapred osjeća strujanje zla, koje još je daleko od ova pločenja. Dakle, već u samom duhu prepoznaje duhove i može da deluje tako na svoje duhovno čedo da i on ima osjećaj prepoznavanja razvrstavanja onoga što mu nije na spasenje. Zato odnos između duhovnog oca, duhovnog čeda je vrlo delikatan, vrlo specifičan. On ne prestaje smrću starca. On ne prestaje, znate, da su starci rekli, dođi na moj grob, reci mi tvoje muke i bit ćeš oslobođen. I dan danas sveti deluju iz onog drugog života i mi idemo na grob staraca da dobivamo blagodat. Mnogi, zašto celivamo grob starca ili grob ili njegovu hubku ili kamenje gde on se hrani? Da bi dobili blagodat iz njegovog groba, iz njegove blizine, a gde je moguće celivamo njegove celebne svete mošti koje su za nas zalog spasenja. I mi, hvala Bogu, kod nas Srba imamo pojedine svetitelje čije su mošti integralne, a imamo gde su delog svetih moštiju, mošti kao moći, mošti kao snaga koja leži, kao duhovna snaga koja leži u toj osobi koja više fizički nije živa, ali je duhovno neprestano živa i neprestano emanira u neprestanoj emanaciji duhovnih energija i energija svakog dobra, energije dobra.
Govorite zapravo oče o odnosu između poslušnosti i slobode. Često su ljudi zarobljenici, kako da kažemo, ako ne iskoriste svoju slobodu i ne rasuđuju, već imaju neko slepo poslušanje, ne govorim sad o monaštvu, nego govorim o velikim miljenima, dolaze često u ćošak zbog toga. Odriču se zapravo najvećeg dara, a to je sloboda koju nam je Gospod dao.
Onaj koji ima potrebe za duhovnim vodstvom, a svi imamo te potrebe, neko više, neko manje, on upravo kroz duhovno vodstvo biva slobodan, on se oslobađa svega onoga što njega čini manjim čovekom, svega onoga što njegovu čovečansku prirodu kao dobro umanjuje, a da ne govorimo o njegovoj duhovnoj prirodi koja ga potpuno postaje zavisna ako ne prima pouke i molitve i besede svog duhovnog vođu, to jest svog starca. Ali nikako, znači svaka duhovno vođena osoba, kao i rekao sam malo prije, ona se oslobodi. Ona ne postaje ovisnik ili pak žrtva nečega, onda bi to bilo pogrešno. Onda je to katastrofalno. Znači, on više nije slobodan i čak nije odgovoran za postupke. A ovako ne, on dobiva više saznanja. On susrećava više duhovne vrednosti od običnog, tako kažem, čoveka smrtnog. A to mu je obezbedilo ono što je njegov duhovni otac propitan svoj već doživao, isprobao i teško se ispekao i bio iz boksa i demonskim i svakakvim drugim zlim napadima, da bi sebe utvrdio u pravoj duhovnosti, to jest u pravoj veri, na putu koji je vrlo težak i vrlo zagonetan i tesan put koji vodi u takvo carstvo. Duhovni otac nije dobio duhovni dar lagano. On je jako sebe izmoždio, ispostio, iščistio, da bi dobio darove Duha Svetoga i da bi mogao nekog drugog da vodi. To nije isto kao u našem ovakvom svakodnevnom životu, gde vi naučite jednu disciplinu, pa je onda koristite ili nekome pokažete negdje. Nego vi na vama dobivate udarce životne, gde često puta padate u velo, u duboka očajanja, od koja da čovjek nema tu duhovnu pomoć, možda ne bi ni izašao. Ali kad jednom izađe, kad ugleda svetlost, kao davljenik koji se izbavi od dubine vode i već su mu usta izvan vode i on može da udahne vazduh, on više ne želi da potone. On želi da na svaku snagu i svakom silom da se izvuče i da i dalje živi. Eto tako i onaj kojima je potreban duhovni život. A danas mi vidimo da masa sveta ima potrebno. Ima potrebu duhovnu. Masa sveta, bilo kog uzrasta, pati od duhovnih poteškoća, od halucinacija duhovnih, od prestava koje on prihvata kao zle, pa i od demonjenosti, od raznih paranoja, ajde da tako kažemo, od psihičke nestabilnosti. I tu se molitvom, postom, duhovnim opitom može pomoći. I može se ta osoba izvesti, izvući i postaviti na zdrave osnove i opet da mu se vrati radost života. To je smisao naših života. Smisao naših života je naša radost i naša ljubav ka životu i ka večnosti. Nije smisao u prebrojavanju novaca, niti građa, niti zidanju kamena velikih kula. Jer bolesnom nije potrebno ni mnogo novaca, ni velike kamene kule, ni velike građevine, ni ništa što postoji na svijetu. Potrebno mu je duhovna radost, potrebno mu je zdravlje duhovno, a poslije toga dođe i telesno, i ta radost koja ga uči da živi, da ima radost života, da ne živi u očajanju, u neprestanom odumiranju i izumiranju. Nego suprotno, mora biti, zato je takva crkva Hristova i konstituisana, da bi u svojim nedrima prihvatila onoga koji hoće da živi u radosti života, da pokaže te energije koje Bog sam otkrio čoveku. I sveti oci kažu, još u prvom, drugom veku, ajde u drugom da kažemo, da je Bog postao čovek, Bog je postao čovek, Bog se rodio među ljude i postoje sam sušta istina čoveka, ostajući, razume se, Bog, da bi čovek postao Bog, da bi čoveka podigao iz zemlje mrtvih u zemlju živih, znači u večnost života, da bi ga podigao i da bi mu dao večni život i da bi mu dao osjećaj da je čovek večnost i večni život, da nije truležan, da je neprolazan i da ima smisao i sve smisao. Zato, eto, Bog kao logos, kao predvečna premudrost, postaje čovek, baš logos postaje čovek. To nije samo logičnost, nego i logosnost, kako su tumačili. To je jedna od kvaliteta logosa, jedna od komponenata logosa. Nije samo logičnost, nego logosnost, ona kao da je utkana u njegovom biću, a ne da je samo komponenta njegovog logičnog razmišljanja i postavki.
Na kraju, lepoti duhovništva sigurno je
lepota teško, duhovništva da. Jeste teška stvar, jer čovjek je stalno u strahu, on se mora, koliko god ima duhovne deca, on je u večnoj muci i prosto on, njegov duh je rasparan između svih onih koji iz njega crpe radost i energiju života. I duhovni starci su u stalnoj molitvi, zato što to, on je generator svega. On je generator da se svi spasu, on je, svi su drugi pilići, on je kvočka koja ih drži. A on prima direktnu blagodat od Boga da bi tako mogao. Ali da bi mogao takav da bude, mora da bude u molitvenoj dinamičnosti. U dinamici molitve, tako da svaka dinamika smrti njemu mora biti strana. dinamika gibelji, kako kažu savremeni oci, ne može da bude osnovan duhovnog oca. I on molitveno razbija tamne oblake i prima svetlost božanskog osvjetljenja, a daje onim duhovnim. I time se ona, on time ima život. To je velika porodica. To je veliko očinstvo i materinstvo u isto vrijeme. Radost majke da deci daje da žive, da oni su radosni, da se deca raduju svojoj majci, njoj to čini smisao. To njoj čini smisao života i ona se time. To me raduje i to time ona živi. Kada bi joj deca umrla, ona više ne bi imala smisla života. Ne postoji više onda. Jer je ona rodila, ona iz sebe, iz svog tela, izvela život, dala novi život i taj život podhranjuje, dok god kao na mala roda koja je u gnezdu, tako je majka hrana ili otac, dok god ona ne stekne krila za samostalni let. Duhovni otac pokriva svoje duhovna čeda svojim nevidljivim omaforom, nevidljivim krilima i tako ih vodi ka tome što mi zovemo ka božanskoj svjetlosti, ka nevidljivim i večnim prednostima. Eto, hvala vam na pažnju.
Hvalim, blagoslovim, poklanjajem ća Gospodjevi, pojuši i privoznosjaši o vsa veki. Utroki blagočestivija piši, Рождество Богородича спасло есть, тогда Бога образуе мое, ныне же действуе мое, вселенную всю возлезает петь и тебе. Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки.
Bila je ovo mala crkva, moj gost danas je bio arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik Hrama Svetog Save u Beogradu. Razgovarala sam sa njim o duhovnom očinstvu. Emisiju vodi i uređuje Ljiljana Sinđelić-Nikolić.